koncert učenika muzičke škole Josip Slavenski. U sredu, 26. aprila, u 17.30 časova, u svečanoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77, učenici muzičke škole Josip Slavenski ponovo će održati koncert klasične muzike. Počevši od 8. marta 2017. godine, građani su imali priliku da svake srede u 17.30 časova slušaju i uživaju u klasičnoj muzici Beethovena, Mozarta, Haydna, Čajkovskog u izvođenju najboljih učenika vračarskih muzičkih škola. Koncerte su održali učenici nižih i srednjih muzičkih škola sa teritorije opštine Vračar. Stanković, Josip Marinković, Josip Slavenski i Mokranjac, koji su izveli kompozicije najvećih svetskih i domaćih kompozitora. Cilj koncerata koje je organizovala i koje će realizovati u buduće gradska opština Vračar je predstavljanje vračarskih mladih talenata u oblasti klasične muzike i promovisanje pravih kulturnih vrednosti. Zbog velikog interesovanja naših sugrađana, a i namere opštinskog rukovodstva da insistira na pravim kulturnim vrednostima, koncerti će se i dalje održavati svake srede u već poznatom terminu u 17.30 časova u velikoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77. Program: Bach, mali preludij C-mol, na klaviru nastupa Katarina Maksić, učenica drugog razreda osnovne muzičke škole u klasi profesorke Dragane Jovanović. Beethoven, kontradans, na violončelu nastupa Neda Lišanin, učenica trećeg razreda osnovne muzičke škole u klasi profesora Nebojše Jankovića i uz klavirsku saradnju profesorke Marije Sabljić. Špor, koncert D-mol, stav prvi, na violini nastupa Tara Laban, učenica četvrtog razreda osnovne muzičke škole u klasi profesorke Ane Veskov i uz klavirsku saradnju profesora Radana Jovanovića. De la Maza, Zapateado, na gitari nastupa Igor Basta, učenik petog razreda osnovne muzičke škole u klasi profesora Dejana Brkića. Burgmiller, etida broj 10, na klaviru nastupa Petra Grujičić, učenica četvrtog razreda osnovne muzičke škole u klasi profesorke Dragane Jovanović. Barioz, San u šumi, na gitari nastupa Valentina Krempatić, učenica trećeg razreda srednje muzičke škole u klasi profesora Nenada Kondića. Sans, introdukcija i rondo capriccioso, na violini nastupa Sofija Glavičić, učenica prvog razreda srednje muzičke škole u klasi profesorke Ane Veskov i uz klavirsku saradnju profesora Radana Jovanovića. Fore, fantazija, na flauti nastupa Milica Jovanović, učenica četvrtog razreda srednje muzičke škole u klasi profesora Ljubomira Dimitrijevića i uz klavirsku saradnju profesorke Marije Družijanić. Irina Stefanović, pahuljica na nebu, nastupa duo, na klaviru Irina Stefanović, učenica prvog razreda srednje muzičke škole, a na oboji Jana Popović, učenica prvog razreda srednje muzičke škole u klasi profesorke Radmile Dinić. Albeniz, Granada, nastupa duo na gitari, Stefan Delić, učenik četvrtog razreda srednje muzičke škole, i Matija Bajić, učenik drugog razreda srednje muzičke škole, uz klavirsku saradnju profesorke Radmile Dinić.